Көрдім аның тек елмайған шағын. Тек елмайған шағын кішіге. Тек елмайған шағын сүйгеніне, тек елмайған шағын ішіне. Ол хәр вақыт тек елмайып яши, тек елмайу білен күріше, тек елмайу білен сау болаша, тек елмайу аңы келіше. Шул кішінің бүгін елағанын, елағанын көрдім ялғызын. Тауыштынсыз, битін қопламыша, көзлерінден яшын ағызып, елағанын көрдім. Елмайғанның елағанын көріп, таң қалдым. Әй ирзаты, көзің шылатырдай, нинди қойғы үгін ақтардың. Дусларың мы әллә хиянат итті? Мәхәбәтің әллә ялғыш мы? Үкініш мы? Әллә сағыш мы? Хушлашу мы әллә барсы білән? Алай дейсең, әлі иртерек? Елауыңнан туқтатасым келе, елмайтасым келе, иркәле. Ләкин ул бит, балашаға түгел, иркәләулер білән юанмас. Ния еласа да, бір, еласын айда, юққа барға ирләр еламас. Әнғам Атнабаев.